17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Kosovo na drugi način. Dušan Janjić.
Pa, kad sad govorimo o Kosovu, pogotovo o Kosovu doba Miloševića, ja moram se setim jedne zatvorene rasprave koja je bila u Centralnom komitetu. Znači, ja sam radio na pripremi jednog dokumenta i došlo do jedne svađe između Miloševića i indirektno mene. I ja znam da onda jako mlađi, jako nemaš to statusno pravo, da sam izgovorio nešto što ga je strašno naljutilo. Rekao sam, kad jednog dana dođete na Kosovo, ali ne helikopterom, nego kad se zaista spustite pešaka, kako se to ide, i kad dođete u Dečane i kad odete na grob, vidjet ćete grob po kom ja nosim ime, Dušan Janjić. To je, znači, pukovnik žandarmerijski iz Poternog puka, a poruka je bila vrlo jasna. Ono što je govorio Milošević tada, meni je bilo apsolutno čisto jasno da je to jedna vrsta grčke drame. Da se unapred znaju uloge, unapred je on od bogova osuđen da izgubi, ali on pokušava da prevari bogove. I pokušao sam na taj način da mu kažem da prevare nema, da se Kosovo može baviti samo onaj ko razume srpsku naciju, ne samo onom njenom crnogorskom delu ili onom delu hercegovačkom, već i u ovom delu srbijanskom i onom specifičnom Srba sa Kosova. I druga stvar, kad pokušavam sada da vratim film, njegova reakcija je naravno bila burna, kao i uvek, znam da je otprilike sledila Škundrićeva ili njegova pretnja, kad dođemo na vlast, a već su bili na vlasti, a to je 87. Kad dođemo na vlast, to je bila njihova 89. Uhapsit ćemo te, bok Kosova. Dakle, jedini odgovor koji su imali, to je bio da će nekog da hapse. Jednostavno, ono kažem da je jedan od glavnih problema, ako sad mogu da kažem, ne samo Miloševića, nego one srpske intelektualne i političke elite kojom je on bio opčaran, koji je počeo da sledi, je bio ta zatvorenost za argumente. I u suštini, to je bila jedna elita na čelu s Ćosićem koja je verovala da zna istinu i sad samo bio problem propagande. Kako da oni narodu saopšte to što oni znaju i kako da narod mobilišu da on krene u borbu za te njihove cilje. Znači, ni jednog časa se nije dozvoljavala rasprava. A ako je išta potrebno, kad je u pitanju srpska nacija, jer po meni drama Kosova je samo deo drame srpske nacije, krize nacionalnog državnog identiteta, onda je potrebna rasprava i potrebna je jedna vrsta kompromisa unutar samog srpskog korpusa. Nasuprot tome, aktiviran je jedan mehanizam, jedan mehanizam okupljanja ljudi preko njihovog straha. Možda na neki način najbolje to manifestuje zapravo što se dešavalo 89. u selu Prekale.
Ne bi trebalo napustiti ono sve da nije taj ustav, da kažem, od 74. godine promjene, je donešena odluka i date njima svo pravo da vladaju, tačno, kako reći, aginski da vladaju. E onda, drugovi, nama ništa ne preostaje, samo se lida.
Uzavrelo Kosovo 1981. Uzavrelo Kosovo 1988. godine. Nezadovoljni Srbi, nezadovoljni Šiptari.
Mnogo nas je malo ostalo. Tako da možemo da kažemo da ukoliko ne dođe do promjene Ustava i ukoliko ne prihvate ovi našo zajedništvo, zajedničku Srbiju kao republiku, onda mi Kosovci ne vidimo ništa nego totalno rasulo iz beg tipičnih Palestinaca.
Dakle, tu počinje priča o Kosovu iz drugog ugla. Ovo je bio jedan ugao koji je gradio Milošević i ne samo Milošević. Gradila ga je jednostavno čitava birokratija koja je njega sledila, deo vojske, pre svega general Gračanin i mnogi intelektualci. To je jedno Kosovo koje kaže ili će biti kako je do sada bilo, ili mi napuštamo Kosovo. Svejedno da li ste uzeli prekale, da li ste uzeli batuse, a istovremeno išlo je i drugo Kosovo. Išao je pokušaj i Srba odozdo i nas iz Beograda da kažemo ne, ostajemo ovde. I dan danas je ta drama. Da li će Srbi time što napuste, kao što su radili Kninu i na drugim mestima, Sarajevu, kazniti one koji ostaju, ili jednostavno odgovornije i hrabrije ostati, boriti se i graditi srpski uticaj preko živih ljudi. Moram da kažem da je meni već na tom segmentu kada je paralelno su išli i zvaničnici i slali poruke, naprijed Stamboličevi ljudi, ostajte na Kosovu. A istovremeno Milošević slao Gračanina i organizovao jednu grupu komunističkih aktivista iz Kosova polja da zapravo kažu građanima napuštajte Kosovo, da bismo tako ucenili jugoslovenski vrh, da bismo tako naterali vojsku zapravo da nas fizički zaštiti. Tad je došlo do potpunog rascepa u onome što se zove minimum političkog kompromisa u Srbiji, a bez političkog kompromisa se zaista nije moglo suprotstaviti jednom nadirućom talasu etnonacionalizama širom Jugoslavije, a pogotovo albanskog nacionalizma na Kosovu. Koliko je ta, da kažem, raspolućenost bila pogubna, to se vidi iz toga što je zapravo Milošević zaigrao jednu kartu koja je najmanje dobra. Em strah ljudi, em jasno stavljanje do znanja da će napustiti, a upravo je to bila potajna i želja albanskog pokreta da pritisne Srbe da odu, da ih marginalizuje. Tako da on od prvog časa zaista puno radio na ohrabrivanju Albanaca da će uspeti, da su zapravo Srbi uplašeni. I u suštini on je reprodukovao jedan model vlasti koji zove model dominacije. I jesu kosovski odnosi išli iz tog domena, ili je srpska, prosrpska vlast pokušala da marginalizuje Albanci, ili su Albanci, što se dešavalo od 70. godina, kad su zavladali institucije, pokušali da albanizuju Srbe. On je zapravo taj model pokušao da obnovi, ali sada kao odgovor na strahove Srba koji su već bili itekako pod pritiskom albanizacije. I to je ta bila pogrešna stvar na koju smo mu stalno govorili. Tako da ste vi imali, što ćemo čuti iz ovog narednog priloga, jednu potpunu promenu svesti. Evo prvo da čujem ovo, pa ću reći u čemu je promena svesti.
Emisija dokumentarnog zvuka.
Ne znam Boga. Ako legnemo, ne volimo da se svane. Ako se svane, ne volimo da smrknemo. Eto. Tako smo bili lijepo. Ali hvala Bogu i hvala i Slobodanu. On to spriječi se za druge. Dosta se mučili, ali ne mogaju. A za im vlasa i gotovo. I mi smo to mislili. Ako on stadne na vladu, mi da sami sebe da kupimo otrov pa se otrujemo. Nismo imali drugo čare.
Evo, to je naprijed jedna klasična rečenica koju ste 56. godina mogli slušati od Albanaca. mi Šiptar, kad voljemo, voljemo, kad koljemo, koljemo. Sad se na jedan pervertirani način srpska zajednica našla u toj poziciji. To je pozicija očaja, koja na kraju završava kao u pravoj grčkoj drami trovanjem i otrovom. E, to je sad, znači, to doba kada ta zvanična politika šalje jednu jedinu poruku, sledeći Ćosića. S njima se ne može živeti. Od njih se moramo odvojiti. Ova druga poruka koju sam ja lično radio, znajući iz iskustva sobstvene porodice i oca koji je tamo rođen i članova porodice koji su živeli na Kosovu, da oni jednostavno ne mogu opstati na Kosovu ako nemaju barem minimum tolerancije i nenapadanja, nekog pakta o nenapadanju sa komšijama, dakle sa Albancima. Mi smo probali sve vreme da napravimo tu kopču sa Albancima. Najprije moram kažem da sam lično jako radio kad se pokušalo da se Azem Vlasi podigne. Znači, kad se pokušalo da jednim modelom koji je svojstven srpskoj, srbijanskoj politici, znači Nikoli Pašiću, da se uz pomoć albanskih političara dođe u kontakt sa albanskim masama i da oni budu odgovorni za albanske, za kretanje među Albancima. Znači, onda se puno radilo na podizanju Vlasija, Koljgecija, Kaćuše Aršari, ja sam bio tada zadužen između ostalog za Prištinu i u stalnoj komunikaciji, i pokazuju se da su ti ljudi iz sopstvenih interesa, naravno, a i nekog odnosa lojalnosti prema Jugoslaviji, i te kako bili spremni se obračunaju sa prethodnom albanskom elitom. Dakle, to je jedna lekcija koju sam ja inače naučio iz pisama moga dede. Kad je on jednom prilikom komandi žandarmerije slao dopis šta mu treba. Onda je napisao: oružje mi ne treba, imam previše. Ne šaljite mi spiskove novih špijuna, imam ih previše, albanskih špijuna. Šaljite mi dukate za špijune. Hoću da kažem da ta magija novca i kombinacije novca, obaveštenog rada, pritiska, uz pomoć Albanaca, ona jedina donosi rezultat. Milošević to apsolutno nije razumeo. Prvo što je uradio, izbacio je Albance iz posla, sa posla, iz biznisa, odvojio ih je od novca, a prepustio je taj kontakt, znači ne običnim Albancima, masama Albanaca, nego njihovim gazdama, koji su naravno prešli, kako to uvek biva, u polu kriminalne sfere. Moram da kažem da u suštini tad je već bilo jasno da Kosovo za Miloševića u stvari nije glavna briga. Za nas koji smo pokušali, znajući da ako ne rešimo problem povratka Albanaca u institucije, u škole, na posao, da će oni rasti izvan bilo kakvog kontakta sa srpskom zajednicom, sa vrednostima, da će oni razvijati ne samo oprečne vrednosti, nego mržnju prema Srbima, a da su jednostavno, ako hoćete, brojem ogromna većina, da su svojim specifičnom plemenskom, mada narušenom modernim društvom, u suštini očuvanom plemenskom strukturom i posebno onim zavetom ćutanja, iza koga stoji velika kazna, ko progovori bit će ubijen, vendeta postoji iza toga ili krvna osveta, koja se nije primenjivala samo kad bi neko nekog ubio, nego i kad bi neko izdao drugoga. Dakle, mi smo probali drugim putem, da Albance držimo uz nas, da ne bi zapravo se okrenuli protiv Srba, neću reći Srbije. Za Miloševića je to bilo nešto drugo. Za Miloševića Kosovo je bio ne kao Knin, znači on jednom prilikom znao da kaže, kad sam ga pitao, pa šta radi ovo društvo Zora tamo, a svi smo znali da je poslao Zoru, on je govorio: ma pusti to, to je novogodišnja prskalica da plaši Hrvate. I mi bacimo prskalicu u nebo i dok oni gledaju nebo, mi ćemo posvršavamo poslove na zemlji. Kosovo je bilo mnogo više. To je bila jedna čitava pretnja ratom koju on uopšte nije teo da vodi. I ta priča da je on razmišljao da okrene prvo na Kosovo, pa da uspostavi kontrolu na Kosovu, pa da onda ide za podelu Bosne, ona bi imala racija, ali mi koji smo bili blizu, koji smo njega znali, ja sam imao priliku ga upoznam još 70 i neke godine, mi smo znali da to nema veze s njim. Njemu je Kosovo bilo važno da promijeni odnos snaga u Jugoslaviji. I on je taj odnos snaga menjao na dva načina. Promjenom ustava, i zato mu je trebala mobilizacija Srba, da bi kazao federalnom vrhu, vi nemate šta više se bavite Kosovom, to mora Srbija. Da bi Srbija to mogla da radi, ona mora da eliminiše autonomiju albanskih vođa, što je bilo potpuno obrnuto tomu što smo mi govorili. Pojačaj njihovu autonomiju, daj im više novca, a stisni i špijunima ako treba i oružjem. On je zapravo išao na pripremu nečega što se kasnije zvalo buđenje naroda, a što je u suštini trebalo da podigne njegov mit na vrhunac.
Zovem se Rajlić Miro, predsjednik crkvene Srpsko-pravoslavne crkvene opštine iz Novog Mesta. Mi spadamo pod Zagrebačku eparhiju. Ima nas nekoliko parohija zapravo u Sloveniji. Zanima vas naše interesovanje u vezi ovih događaja na Kosovu, pa koji god mogao iz materijalnih razloga uglavnom krenuo je. I svi oni koji su ostali, a nisu mogli doći, verovatno iz opet materijalnih razloga, poželjeli su nam sretan put i žele da se čim pre ovo stanje na Kosovu uredi. U Sloveniji živim već jednih 15 godina i oni zagovaraju neku manjsku ili ne znam čiju deklaraciju. Po toj deklaraciji Slovenija je moja već otačbina, ne domovina, otačbina. Ja je zovem otačbina.
Vidite iz ovog priloga da je već priča otišla do Slovenije. Šta je mogao biti odgovor kad sam prije shvatio da nema, šta god mu kažete vezano za Kosovo, i dobijete odgovor s njima mora da se ratuje, a u stvari nema spremnosti za rat, ne radi se ništa. E onda, ja znam da sam pokušao mu objasnim, kad sam se vratio sa nekog godišnjeg odmora 89. Ja sam onda jednostavno uzeo automobil i krenuo kroz Budimpeštu, Bratislavu, Prag, istočni Berlin do zapadnog Berlina, da vidim šta se to dešava. I vraćam se i naravno shvatim da već zid je berlinski pao. A možda je to još uvijek ona stvar koja nije saopštena ni Nemcima ni nama, i da će se zapravo mapa Europe promijeniti i da Srbija postaje centar Europe. Da zapravo svi putevi, sadašnji koridor 10 od severa prema Bliskom istoku idu od Subotice do Novog Sada. Znači nije više od Triglava do Đevđelije, nego od Subotice, od Horgoša do, ne znam, Dimitrograda. Ja pokušam Miloš, pa kaže, što si trošio vreme tamo? Čoveče, video sam da ratuješ za slepo crevo. Slovenija je slepo crevo. I on se zaista zaglavio u slepom crevu, što će reći da nije razumeo vreme. On jednostavno nije razumeo da je Berlinski zid pao. Kad Berlinski zid padne, Jugoslavija više nije važna kako je bila važna ranije, jer je ta Jugoslavija koju on želeo da brani, a ne znajući njenu autonomiju, anatomiju, ta Jugoslavija između ostalih stvari se vezivala i na strahu, na primjer, Slovenaca od Italijana i Austrijanaca, na strahu Hrvata od germanizacije, a istovremeno i na strahu Srba da bi se mogli utopiti u, na primjer, ruski euroazijatski pokret. Znači, na jednom strahu i od zapada i od istoka. Taj strah je puhao, Miloš isto nije razumeo. Znate, jedini način da mu sad to nekako saopštite, jer tada još nema partija, bilo je da se napravi neka druga vrsta provokacije, tekstovi nisu važili, sve to što se je pisalo po novinama. On inače, znam da je vrlo pažljivo čitao moje tekstove i to znam iz najbližih njegovih izvora i da je on to vrlo ozbiljno čitao, ali naravno kao i ovi sadašnji na pola primenjivao. Međutim, mi smo onda krenuli da napravimo jedno nevladnu organizaciju, zvalo Udruženje građana, to je taj forum za etničke odnose koji je okupio ljude iz cele bivše Jugoslavije plus Evrope i Amerika. Upravo želeći da pokažemo da mi možemo da opstanemo samo ako se udružimo, ne onim gdje smo već udruženi, bivši Jugoslaviju. Želimo tu vezu da sačuvamo, trebaju nam Evropljani i Amerikanci, i tako je nastao taj forum za etničke odnose, i naravno da se on morao baviti Kosovom. I da je njegovo prvo bavljenje bilo Kosovo, ali mi smo odmah uz Kosovo počeli se bavimo Bosnom, jer nam je bilo jasno da je Slovenija, o čemu se ja pisao u to doba, i znam da on to strašno voleo da ovako mi citira, to se njemu svidelo iz njegovih razloga, da je ona bila rikošet za Hrvatsku. A Hrvatska nije bila ideja da se ona okupira. Njegova ideja je bila da se Hrvatska privoli na saradnju ili da se barem ti srpski delovi Hrvatske iskoriste za pritiskanje Bosne. Dakle, ako mogu ovdje da završim ovaj deo priče o Miloševića, a onda ću reći šta je to drugo alternativno, to je već bilo jasno da kod Miloševića nema ni nacionalizma, ni državotvornosti, da postoji jedna miksovana ideologija odbrane socijalizma uz upotrebu i zloupotrebu srpskog naroda i srpskih nacionalnih mitova. S druge strane, ja lično sam od 86. smatrao da mi treba da insistiramo na onome što je državotvornost, ili što bi Englezi sad rekli, Amerikanci rekli statehood. Jer Srbija je ta uz Crnu Goru koja je imala državotvornost, državu dva veka. Dakle, od 86. i to je ta bila linija razgraničenja. Ja sam insistirao i u svojim tekstovima i u razgovorima i u javnim govorima da mi treba prvo da jačamo Srbiju kao normalnu državu, da će onda jaka Srbija moći da štiti Srbi gdje god da su. Čak do onoga drastičnog predloga da Srbija izađe iz Jugoslavije i da pozove one koji hoće s njima. Moram kažem da je tu bilo razumevanja kod Stambolića. Milošević se bio blizu tome, ali kad je shvatio da može da taj stav nema većinu, da je taj sentiment jugoslovenstva koji on lično imao i mnogi u Srbiji, a pogotovo u vojnom kompleksu koji on obožavao, da je na toj strani, onda je on upravo na toj tezi porazio Stambolića. Ja moram pre nego što čujem ono što je vrh njegove vlasti Gazimestan, da kažem da je i odnos prema vojsci bio vrlo drugačiji. Na poziv vojske upravo tih 89. 90. pišem jednu brošuru za obrazovanje oficira koja se zove Nacionalizam. I držim predavanja po komandama i držim predavanje u Institutu za bezbednost i na primjeru Miloševićevog nacionalizma pokazujem gdje ćemo završiti. I bilo je vrlo interesantno da je reakcija u raznim segmentima vojske bila drugačija. U mornarici, u avijaciji je bila pozitivna, u pešadiji, na Užičkom korpusu iz koga će se poslije iznedriti Ojdanić, ili u gardi gdje je bio Šljivančanin, ona je bila, neću reći negativna, ali su stalno objašnjavali da je to naivno, da Srbi ne mogu da naprave državu, da moraju da spašavaju Jugoslaviju. Dakle, tom logikom Milošević je došao do svog vrha, to je, i ne samo Milošević, to je ta drugačiji pogled na srpsku naciju, a to je Gazimestan.
Sutradan na zaista impresivnom skupu, procena je da se okupilo između 1 i 2 miliona ljudi na Gazimestanu, govorio je predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Srbije Slobodan Milošević. On je, tačno u podne, na Vidovdan 28. juna 1989. sleteo helikopterom iza svečane bine. Prema izveštačima politike vidjele su se i ove parole. Za slobodu i ravnopravnost Srbije i Crne Gore. Slobo, slobodane, Crna Gora je sa tobom. Evropo, sećaš li se kada smo te branili? Živelo bratstvo i jedinstvo. Kosovska bitka će trajati sve dok je budemo pamtili. Slobo, volimo te.
Kao onoga doba. Kao i sve velike događaje i taj prate mnoga pitanja i tajne. On je predmet neprekidnog naučnog istraživanja i obične narodne radoznalosti. Sticajem društvenih okolnosti, ovaj veliki 600-godišnji jubilej Kosovske bitke dogodio se u godini u kojoj je Srbija posle mnogo godina, posle mnogo decenija povratila svoj državni, nacionalni i duhovni integritet.
To je taj Miloševićev vrhunac i od tog ja znam da sam, pošto imam običaj da pišem te eseje umjesto dnevnika, ja znam da sam tad napisao taj esej Balkanska bajka. Znači, sa ovim govorom Milošević je otišao u virtualni svet. Iz tog virtualnog sveta više nije bilo povratka. Znači, on se jednostavno više nije bavio Kosovom. On se sad bavio preuređivanjem Jugoslavije bivše, zatim velikim odnosima između NATO-a, Rusije, da bi na kraju naravno završio jednom virtualnom ratu, gdje je tehnološki superiorna, da kažem, NATO porazio Miloševićeve snove, a naravno time porazio i tu u taj deo srpskog političkog programa. Nasuprot ovome, jednostavno ja sam smatrao da treba da se artikuliše, i to je počelo od tada da se radi, jedan drugačiji program. I on je artikulisan kroz nekoliko knjiga, naprimjer Srbije između prošlosti i budućnosti, Kosovo između sukoba i koegzistencije, Bosna i Hercegovina između rata i mira, i serije drugih članaka, i pogotovo susreta sa intelektualcima, uticajnim političkim ljudima, jer je bilo jasno da od tada moramo da čuvamo koliko se može prostora. Da kažemo, postoji jedna Srbija koja nije Srbija koju ste vi porazili. Vidite, bilo je jasno da će Srbija na neki način ponoviti u malome sudbinu Nemačke. Da će ona biti poražena i da će njoj biti pripisani svi grehovi. Dakle, ako sam išta probao u svom tom periodu da radim, naravno to je mala uteha, to svi ovi koji su, da kažemo, istorijska margina bili, mi smo bili istorijska margina, to su knjige, članci koji su govorili da Srbija ima potencijal za obnovu. I to je upravo ono što se događa sa njegovim odlaskom. Dakle, da završim tom slikom o Balkanskoj bajci, u suštini, meni se sad čini da je Milošević, želeći da prevari bogove iz one grčke drame, igrao jedan potpuno živan virtualni život, i da sada, moram vam kažem da nemam nikakvo lično ni zadovoljstvo, imam veliku emociju i sažaljenje kada ga gledam, kako ga masakriraju oni koji ne zaslužuju da to rade u Haškom tribunalu. Ja sam bio pozvan da budem stručnjak, svedok na početku suđenja, i kad sam obišao celu tu birokratsku skalameriju tužilaštva, ja sam shvatio da ti ljudi ni ne znaju šta je tamo bilo, da će oni Miloševića suditi za nešto što je njima važno, a ne ono što je on stvarno uradio. Šta je on uradio? On je prvi put srpsku naciju stavio na stranu istorijskih gubitnika. Prvi put se srpska nacija našla sa poraženim silama i dakle sa ogromnim ljudskim gubicima.